Ако сте слушали Хоризонт, знаете, че вчера в ефира на предаването Неделя 150, професор Мариана Мурджева обобщи, че алергичната реакция е най-сериозното опасение като странична реакция от ваксината. Във всички имунизационни пунктове са дадени указания и са осигурени лекарства, с които да се неутрализира такава алергична реакция. Повече за тези опасения и аргументите за и против в разговора с доктор Златко Димитров от Българското дружество на алерголозите.
Алергичните заболявания не са противопоказания за приложение на ваксината като цяло. Тоест при срещата с вируса, при развитие на заболяване, за съжаление не съществува сигурен критерий кой ще се разболее тежко, кой ще преболедува достатъчно леко. Единственото, което знаем до момента, са на тези рискови групи. Пациентите с тежки придружаващи заболявания, с хронични белодробни, сърдечно-съдови заболявания и възрастните пациенти. Но, за съжаление, страдат много тежко и не само страдат, но и умират пациенти в млада възраст, пациенти, които са физически здрави. Аз, разбира се, ще се фокусирам върху алергичните реакции основно, но що касае осложненията от самата инфекция, то те са многократно по-чести от потенциалния риск при вакциниране и аз по-късно ще подкрепя с конкретни цифри това. Всички знаем, че се атакува дихателната система. Освен това обаче, засягането може да доведе до много тежки промени на останалите системи, т.е. сърдечно-съдова, чернодробното засягане е много често, неврологичното засягане, сега се говори вече след повече анализ на по-голям брой преболедуващи, че безсънието също е един критерий, от който доста пациенти се оплакват. Тоест, на практика имаме цял спектър. Но когато говорим за опасност от много тежко протичане при млади, физически здрави, добре подготвени хора, то можем да отбележим едни данни, които наскоро излезнаха. Те са получени при аутопсиране на починали пациенти от COVID в Съединените американски щати. Какво е установено? 60% от тези пациенти, които са починали от осложнение на заболяването, има миокардит. Тоест, това е възпаление на сърдечния мускул, което може да протече по различни механизми. Тоест може директно да се увреди мускула от вируса, а може увреждането да стане по имунологични механизми. Те вече са различни, било молекулярна мимикрия, клетъчно активиране, активиране на HLA системата. Наистина риска от преболедуване е непредвидим и може да засегне абсолютно всички.
Какво трябва да знаят хората все пак с алергични проблеми, преди да пристъпят към вакциниране срещу COVID?
На първо място да помнят следното нещо, че освен на тази пандемия, сме свидетели на друго новопоявило се явление, което се нарича инфодемия. Тоест огромно количество информация, която не винаги е селектирана, не винаги е достоверна. Така наречения дял на фейк нюс или фалшивите новини, една от основните причини хората да се тревожат от приложението на тази ваксина. Какво имам предвид? Говореше се в самото начало, когато започнаха първите случаи на вакциниране, че са изключително чести случаите на анафилаксия. Анафилаксията е най-тежката алергична реакция от бърз тип, т.е. тя е животозастрашаваща. Когато се направи анализ, се установи, че всъщност тези случаи на анафилаксия, на най-тежката форма на алергична реакция, при 1 милион дози се срещат с 11,1 случаи. От тук вече всеки може да съди дали това е често осложнение или рядко. Виждате, че 11 случая на 1 милион е много рядко осложнение. Още повече, че когато се спазват всички правила за поведение при вакциниране на пациентите и те останат за наблюдение в болницата, в която са получили ваксината, дори да попаднат в тези 11 случая от 1 милион дози, те ще бъдат в лечебно заведение и риска за тях ще бъде сведен до минимум тази алергична реакция. Какво е времето, което се препоръчва? Препоръчва се минимум 15 минути след вакцинирането пациентите да останат за наблюдение пред кабинета, в който са вакцинирани.
А има ли значение кога ще бъде правена ваксината като месеци? Защото знаем, че има месеци, в които някои алергии особено се изострят във връзка с сезона. Трябва ли да се съобразят алергично болните и с сезона, в който ще се вакцинират?
При вакцинирането има един критерий, той трябва да бъде отчитан, това е време, защото никой не знае кога ще се разболее от COVID и колко тежко ще протече неговото заболяване. Затова дори вакцината да попадне при него като възможност, защото знаете, че сега се вакцинира поетапно нашето население, в сезона, в който той има сезонни симптоми, това не е противопоказание за вакциниране. Заболяванията като алергичен ринит, бронхиална астма, както и хранителна алергия, не спадат към противопоказанията за приложение на вакцинация. Искам да знаете, че 30% от европейското население има някои от тези изброени болести. 30% имат пациентите с алергичен ринит, т.е. това е много често заболяване. Отделно имаме 10% с астма, 6% с хранителна и медикаментозна алергия, т.е. цифрите на алергичните пациенти
не са малко, да. А необходимо ли е преди вакциниране точно тези пациенти, които вече имат установени алерги, да приемат противоалергични препарати, за да намалят рисковете, за които вие споменахте?
Трябва да споменем кои са противопоказанията, защото не абсолютно всички пациенти трябва да бъдат вакцинирани. Има такива, които са преживяли определен тип алергични реакции и те са противопоказани за вакцината. Аз преди да говоря за подготовката, преди вакциниране бих искал да спомена тези групи.
Да, важно е за нашите слушатели да знаят в какъв случай трябва да имат едно на ум.
Смята се, че вакцинацията е противопоказана, ако пациентът е преживял анафилактична реакция при предходно вакциниране с РНК вакцина. Тоест, ако пациентът се е вакцинирал с тази вакцина при първа апликация е получила така анафилактична доза, то тя е абсолютно противопоказана. Тази реакция е абсолютно противопоказание за приложение на втората доза. Тоест, този пациент вече не подлежи на последващо вакциниране или ревакцинация с такава вакцина. Това е абсолютно противопоказание. На второ място, всички пациенти, които са преживяли бърз тип реакция, обаче защото има разлика между контактния дерматит и бързия тип реакция, след някои вещества, например, полиетилен гликол, който се смята, че е един от причинителите всъщност на алергична реакция в състава на вакцината, както и при полисорбат. Тоест, тези пациенти попадат в високо рисковата група.
Това, къде ги има тези вещества?
Това са основно стабилизатори. В фармакоиндустрията се използват при производство на лекарства и при козметични продукти.
Българите, ние не се изследваме за това, към какво конкретно сме алергични.
Всъщност това е основният проблем, че за много неща не знаем. И обикновено алергичните реакции спадат към разряд непредвидими, точно за това, че никой от нас не знае носител на какъв ген е, какво алергизиране, правилния термин е сенсибилизация имаме. Но има група пациенти, които са диагностицирани, които са алергични към полисорбата или към полиетилен гликола. Има такива тестове, които доказват по контактен механизъм алергията към тези вещества. Тоест, единствено и за тях можем да кажем със сигурност, че са диагностицирани с такава алергия. При останалите пациенти не можем да правим подобни заключения.
А има ли такива алергии, които знаем, че във времето се минят? В един период сме били алергични към нещо, в следващ период не точно към това, към нещо коренно различно. При това положение в какво трябва да се внимава?
Да. Алергиите, въпреки че спадат към хроничните заболявания, не са доживотни заболявания. Например, хранителната алергия, която се появява още в кармаческата или ранната детска възраст, се израства в един много висок процент. Започваме, разбира се, от началото на нашия живот, от децата, между 3-5 годишна възраст. Тогава обаче генетично обременените пациенти има риск да развият други заболявания, каквито са вече респираторните заболявания, алергичен ринит, бронхиална астма. Това означава, че на практика ние имаме периоди, през които появата на определени алергични заболявания е по-често. Отговора на вашия въпрос е, че първо, алергичните заболявания често се появяват в различна възраст, второ, те не продължават до живот. Още повече, че лечението на определени алергични болести ние разполагаме с средства, които могат да предизвикат толеранс, т.е. затихване на алергията и увеличават шансовете за придобиване на траен вече толеранс, т.е. израстване. Алергията може спонтанно да претърпи обратно развитие, но също така тя може да бъде достатъчно ефективно лекувана.
Така че това не е причина да не направим ваксина срещу COVID-19?
Не, Не, вие попитахте дали пациентите трябва да се подготвят допълнително с противоалергични медикаменти. Аз винаги, когато давам някакви препоръки, се базирам на официално получената информация. Например, изхождайки от данните, които са публикувани от Американската академия по алергология и клинична имунология, се смята, че подготовка, премедикация не е необходима, че при високо рисковите пациенти, вече говорихме кои са те, от алергични реакции е достатъчно да бъдат наблюдавани. Моята препоръка, обаче към пациентите, които имат алергични заболявания, въпреки това да проведат подготовка с противоалергично лекарство, пак казвам, това официално не се препоръчва, но изхождайки от това, че противоалергичните медикаменти са с изключително добър профил за безопасност, че вредата от тях е много по-малка от евентуална нежелана алергична реакция. Има медикаменти, които се прилагат при пациенти с години, говоря за съвременните антихистамини, при които вероятността от поява на нежелана реакция наистина е сведена до минимум.
Да. Смятам,
че този подход би бил оправдан, защото няма нежелани аспект, няма нежелани
при него да прилага. Да.
Може да се каже, че да, това е по-правилно при пациенти, които имат активни алергични заболявания, особено за периода на тяхното протичане, както говорихме за сезонните алергични заболявания, въпреки че те не са пряко свързани с ваксината от COVID, вече споменах това, но все пак е уместно да приемат противоалергични 3 дни преди и в деня на вакцинацията по една таблетка на ден.
Само още един въпрос. За реалния риск от автоимунни заболявания на самия COVID, преминаването на заразата през организма и съответно на ваксините, според вас къде е по-големия риск?
Тук мога да отговоря много бързо, дори без да се замислям. Определено по-високия риск е при преболедуване от COVID-инфекция. Аз не искам да се връщам към тъжните данни за миокардита, което може да засегне абсолютно всички, включително по тези механизми имунни, които ви изброих. Това са ендотелитите, т.е. възпаление на съдовата вътрешна обвивка, не външната, която покрива кръвоносния съд, която може да доведе до тромбози, заболявания като болест на Кавазаки, системни артериални тромбози, т.е. спектъра от следваните осложнения при COVID, за съжаление, е много голям и непредвидим. Така че решението определено е ваксината. Имайте предвид, че при производството на ваксина, че откъде идват основните опасения на хората? Идват от това, че ваксината е произведена наистина в изключително кратки срокове. Аз говоря за тази ваксина, която в момента се прилага и за всички ваксини, които вече са регистрирани, т.е. които са преминали фаза 3. Но всъщност е много важно, защо споменах инфодемията, защото при цитиране на определени данни не винаги се чува гласа на знанието, на компетентността, а понякога се чуват чисто емоционални аспекти на това, което се казва, и те остават трайно в съзнанието. Не? Искам да ви кажа, че при регистрацията на едната ваксина и при другата, при едната ваксина в третия клиничен стадий са участвали 20 000 човека. При изпитанието на другата ваксина в третия клиничен стадий са участвали 30 000 човека. За сравнение, мога да кажа, че при регистрацията на един медикамент, обикновено в третия клиничен стадий преминават няколко хиляди човека, от 2 до 4 000 човека. Тоест виждате колко убедителни са тези данни като количество участвали пациенти, включително сравними с плацебо групи, т.е. тези, които не се прилага ваксината, с всички други медикаменти. Така че ние нямаме основания да смятаме, че ваксината е без достатъчно данни на пазара. Напротив, и ние нямаме нито едно убедително доказателство в момента, че ваксината причинява автоимунни заболявания.
Доктор Златко Димитров от Дружеството на алерголозите.